это Радио Свобода.
Радио Свобода слухають во всем свете.
Каждый день подеи и голосы.
Свету и Беларуси.
Сегодня в программе.
Андрея Санникова и Дмитра Дашкевича переводят у іншие колонии. Молкливые акции обновляются у центрах городов. С процессу об теракте у Менске метро выдалили незручного назиральника.
Одразу после новинов.
У эфира «Свобода» у Минску 19-я година. У Праской студии новина удалей Стаси Вашкевич. Сегодня у свете. Евразвяз готовы до перезагрузки дочинения с Беларусью при выконании Минском некоторых умовов. Так заявила на прессовой конференции амбассадор Евразвяза у Беларуси Майра Мора. Пытание экономичной допомоги и вызволения политзняволенных нияким чином не связаны. Але вызволение и реабилитация усих политвязнев – попередняя умова усих махчимых перамовов, заявила Мора. Вільня плануе забараніць уезд у Літву 18 беларускім службовым асобам, якія звязаныя з пераследам беларускага праваабарончага цэнтру «Вясна» і яго кіраўнікоў, паведамляе МЗС Літвы. Прозвішчы і пасады чыноўнікаў не называюцца, адзначаецца, аднак, што яны звязаныя з пераследам цэнтру абароны правоў чалавека «Вясна» і яго лідараў. На аснове дзейных законаў з адпаведнай просьбы МЗС звярнуўся ў Дэпартамент міграцыі Літвы. Подробязности гэтага слухайте далей у нашай праграме і на нашым сайце свабода.орг. Працягваем навіны. У Нью-Йорку пачала працу Генеральная асамблея Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў. Адкрываючы першае пасяджэнне, генеральны сакратар ААН Пан Гімун заклікаў кіраўнікоў 193 краінаў-членаў арганізацыі зрушыць з мёртвай кропкі мірны працэс на Блізкім Усходзе. Напярэдадні адкрыцця чарговай сесіі Генасамблеі палестынская аўтаномія не раз заяўляла аб намеры звярнуцца ў ААН з просьбай аб прызнанні сваёй незалежнасці. Чакаецца, што сёння прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Обама сустрэнецца ў Нью-Йорку з прэм'ер-міністрам Ізраілю Беньямінам Нетаньягу і кіраўніком палестынскай аўтаноміі Махмудам Абасам. Адвакат двух амерыканцаў, асуджаных у Іране паводле абвінавачання ў шпіянажы, заявіў, што ўжо сёння яго падабаронныя будуць вызваленыя з турмы. Пагадненне аб выплаце закладу за амерыканцаў ўжо ўхвалена, сказаў адвакат Масуд Шафі, дадаўшы, што асуджаных плануецца перадаць праз швайцарскіх дыпламатаў, якія прадстаўляюць у Іране інтарэсы Злучаных Штатаў. Сотні афганцаў выйшлі сёння на вуліцы Кабулу, каб развітацца з былым прэзідэнтам краіны Бурхануддзінам Рабані, забітым у аўторак пры нападзе смяротніка. Пад'езды дадому ва ўрадавым квартале гораду, дзе жыў Рабані, па-ранейшаму перакрытыя. Паліцыя старанна абшуквае ўсіх, хто прыходзіць аддаць даніну памяці вядомаму палітыку. Сёння ж прадстаўнік талібаў Забіула Муджахід у электронным паведамленні нашаму радыё назваў хлуслівымі звесткі аб тым, што талібы узялі на сябе адказнасць за забойства. Бурхануддзін Рабані да апошняга моманту ўзначальваў найвышэйшую раду міру Афганістану, якая дамагаецца завяршэння ўзброенага канфлікту ў краіне шляхам дыялогу, у тым ліку з талібамі. Цяперашні прэзідэнт Хамід Карзай заявіў, што нягледзячы на ўчорашнюю трагедыю, мірныя намаганні будуць працягнутыя. Забойства экс-прэзідэнта Афганістану асудзілі лідары Злучаных Штатаў, Францыі, Вялікай Брытаніі, Пакістану, кіраўніцтва ААН. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыблізна праз 1 гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце.